tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Većina puteva u Srbiji je prohodna, najteže u svrljiškim selima koja su i dalje zavejana. Zbog pucanja vodovodne cevi, gradska bolnica u Užicu i više od 3000 domaćinstava bez vode. Zakon o platama mora biti usvojen do kraja januara, kaže ministarka Kori Udovički. Prvi princip biće jednaka plata za isti rad.
Ono na što treba sada sindikati i zaposleni da mu sredstvede pažnju, to je kako ćemo meriti čiji je učinak veći, pa da zbog toga treba da se pomeraju u više platne razrede.
Popodne je sastanak naprednjaka i socijalista o budućoj saradnji. Francuska obeležava godišnjicu terorističkog napada na satirični list Charlie Hebdo. Naši odbojkaši protiv Poljaka u prvom kolu evropskih kvalifikacija za plasman na olimpijske igre u Riju.
Svi znamo zbog čega smo došli ovde. Mi smo ovde sa jednim ciljem, a to je da prođemo na olimpijske igre, a smatram da ćemo sigurno otići tamo.
Sutra oblačno, mestimično s kišom koja će se ujutru ponegde lediti pri tlu. Tokom dana kiša će preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od minus 8 do 3, najviša dnevna 6 stepeni. Stanje na putevima u našoj zemlji je danas bolje nego juče. U većini gradova nadležne službe su očistile najvažnije saobraćajnice, ali u planinskim predelima još ima puteva koji su teško prohodni. Pripremio Milenko Marković.
O snegu na beogradskim ulicama najviše znaju taksisti. Oni kažu da je situacija danas znatno bolja.
Za nedelju bilo ovde u Makedonskoj 20 cm snega, nijedan raonik nije prošao ovdje. To je veliki problem. U nedelju, veći nego juče. Danas već manje, mnogo manje.
Čini mi se kao da se više on samo od sebe otopio, od točkova, od auspuha, nego što su oni čistili.
Prema rečima gradonačelnika Beograda, Siniše Malog, život se u glavnom gradu danas odvija normalno.
Tokom noći palo je oko 7 cm snega u raznim delovima grada, ali su ulice prvog prioriteta očišćene, gradski prevoz funkcioniše bez bilo kakvih problema, nema skraćenih linija, dakle i u gradskim i u prigradskim opštinama, nije bilo većih kvarova ni na vodovodnoj mreži, elektrane greju 24 časa. Plan nam je da ovog dana napadamo maksimalno ulice drugog prioriteta kako bi što više očistili.
I u Nišu su glavne saobraćajnice prohodne, a mnogi građani su uzeli lopate u ruke kako bi očistili trotoare ispred svojih zgrada.
Mi čistimo ručno, s lopatu i smetno.
Pa klizula sam se zato što je čizme mi mokre.
Što? Ja idem kako znam i umem polako, samo polako pa ću stignem.
U svrljiškom kraju mnogi putevi su zavejani, a put do Stare planine je blokiran zbog kamiona koji već 4 dana ne može da se pomeri. Naša dopisnica Slađana Đorđević javlja da su smetovi stvorili probleme u planinskim delovima te opštine.
Danonoćno mašine rade. Ekipe javno-komunalnog stambenog preduzeća Svrljiš su na terenu i po rečima predsednice opštine Jelene Trifunović, danas su probijeni smetovi do nekoliko sela. Svrljig ima struju, sneg trenutno ne pada, a temperatura minus 3 stepena.
Svi putevi su očišćeni, kaže direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, ali upozorava da i dalje preti opasnost od ledene kiše.
Sreda očekuje se iste ledena kiša i ta kiša da prolazi u sneg, a u četvrtak očekujemo povećanje temperature i da nema padavina.
Nevena Stanojević iz Automoto Saveza Srbije izveštava da je saobraćaj umeren i da se obavlja bez većih zastoja, ali da problema ima u planinskim krajevima.
Podsećamo kad su ovakvi vremenski uslovi da je obavezna upotreba kompletne zimske opreme, a kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je kretanje na prilazima Kopaoniku, Goču, na putevima Mionica Divčibare, Loznica Valjevo, Valjevo Debelo Brdo.
U Automoto Savezu svima koji putuju na Kopaonik savetuju da koriste put preko Jošaničke banje. Zbog lošeg vremena ovih dana je u celoj zemlji zabeležen veći broj saobraćajnih nezgoda, gubljanja kontrole nad vozilom i izletanja s puta. Na graničnim prelazima nema većih zadržavanja.
Zbog pucanja vodovodne cevi u Užicu su gradska bolnica i više od 3000 domaćinstava ostali bez vode. Očekuje se da se kvar otkloni do večeras, rekao je gradonačelnik Užica Tihomir Petković.
Mi se nadamo i prva procena ljudi iz vodovoda je da će večeras do 18 časova kvar biti otklonjen, a u toku sutrašnjeg dana da će se vršiti punjenje sistema u tom delu sa vodom, što uvek nosi najveće probleme i mogućnosti nekih novih havarija. Nadamo se da će sve to biti prevaziđeno i da ćemo u toku sutrašnjeg dana najveći deo tih domaćinstava moći da snabdevamo redovno vodom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Do kraja januara u Srbiji mora da bude usvojen zakon o platama u javnom sektoru, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički. O zakonu se raspravljalo i na vanrednoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta, ali bez konkretnih rezultata. Savet se ponovo sastaje u petak. Sindikati, poslodavci i vlada umeđu vremenu će pokušati da usaglase stavove o spornom zakonu preko zajedničke radne grupe. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički kaže da dugo najavljivani zakon o platama u javnom sektoru konačno mora da krene u skupštinsku proceduru. Prema njenim rečima, sindikati su tražili da u tom propisu ostanu i posebni koeficijenti za minuli rad i platni razredi.
Minuli rad sad ulazi u platne razrede i postaje najmanje moguće povećanje zarade koje dobijate, a trebalo bi da kroz radni vek svakom zaposlenom može da poraste i više. Ono na što treba sada sindikati i zaposleni da mu srede pažnju, to je kako ćemo meriti čiji je učinak veći, pa da zbog toga treba da se pomeraju u više platne razrede.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Duško Vuković pita se zašto novi zakon o platama u javnom sektoru nije usklađen sa važećim zakonom o radu.
Tu pre svega mislim na minuli rad, regres i topli obrok bi po ovom nacrtu trebalo da budu sadržani u koeficijentu zaposlenih. Mi ne vidimo kako to može da se realno ostvari i smatramo da će to dovesti do umanjenja plate u javnom sektoru i ovog trenutka je usaglašavanje.
U sličnom smeru razmišlja i predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Ako se kroz koeficijent rešava, onda bi svi imali, onaj ko ima 5 godina staža i onaj ko ima 20 godina, imali bi isti minuli rad. Minuli rad ne nosi radno mesto, nego izvršilac na radnom mestu. Njegov staž je zapravo minuli rad. Radna grupa je ostala, rekao sam, da radi. Da radi će i sutra, u 8. ujutru ćemo znati na čemu smo i jasnit ćemo se.
Unija poslodavaca na sednici Socijalno-ekonomskog saveta nije imala značajnije primedbe na tekst zakona koji je predstavila vlada Srbije. Prema rečima ministarke Kori Udovički, planirano je da zakon po hitnom postupku bude usvojen najkasnije do kraja januara.
Ministar energetike Aleksandar Antić najavio je da će u 2016. godini za investicije i remont u rudarskom basenu Kolubara biti obezbeđeno 140 miliona evra.
Antić je tokom obilaska kopova Kolubare ocenio da će to biti dobro uložen novac EPS-a i da će se time unaprediti rudarski sektor. Prema njegovim rečima, jedan bager proizvede 20% uglja u Kolubari, što je 12% struje za celu Srbiju, pa je zbog toga, kako je rekao, potrebno vrhunsko održavanje i remont.
Rešavanje sudbine rudarsko-topioničarskog basena Bor jedan je od najtežih zadataka koji čeka vladu u ovoj godini. To su više puta potvrdili i premijer i ministar privrede, a Fiskalni savet je upozorio da bi dug RTB-a od 23 miliona evra mogao da bude neprijatno iznenađenje za ovogodišnji budžet ukoliko ga kompanija sama ne izmiri. Dok ekonomisti podsjećaju da su upravo dugovi državnih preduzeća doveli zemlju na ivicu krize i da mora da prestane pokrivanje njihovih gubitaka, u Narodnoj banci podsjećaju da su borski rudnici važan resurs jer obezbeđuju zlato za državni trezor. Pripremila Milica Rilak.
Važan resurs ili težak teret za državu? Kada je u pitanju RTB Bor, odgovor izgleda i jedno i drugo. Fiskalni savet je upozorio da u ovoj godini na naplatu dospeva rata kredita Borskog basena od 23 miliona evra, za koje je garant država, dok ukupne obaveze te kompanije dostižu čak 500 miliona evra. Ukoliko RTB Bor ne bude mogao sam da vraća svoje dugove, državne financije pretrpele bi jak udarac. Na pitanje gde leži rešenje za RTB, član Fiskalnog saveta Vladimir Vučković odgovara da naše društvo treba da se pomiri sa tim da je i bankrot legitiman izlaz iz teške situacije.
To je jedna za nas, čini mi se, nepojmljiva situacija, kao da bismo time priznali poraz čitavog društva i države. Pa mi smo u dobroj meri bili pred krizom javnog duga upravo zbog toga što su državna preduzeća pravila velike gubitke. Tako da bolje je uz otpremnine, uz podsticanje preduzetništva, razvijati nove poslove nego sipati novac u taj pesak koji samo guta novac.
RTB Bor se, kao i ostali proizvođači u svetu, suočio sa rekordnim padom cene bakra, koja se trenutno kreće na oko 4600 dolara po toni, što znači da se za 4 godine prepolovila. Ekonomista Miodrag Zec ipak veruje da iza dileme oko sudbine RTB-a leži suštinska dilema o ulozi države na tržištu.
Bor je u gubicima i kad je bio bakra 9500. Bor je stalo u gubicima i stalo se to priča. Ako država kaže u redu, ja se povlačim, iz čega se ne mogu povući? Ne mogu se iz tog bazičnog obrazovanja, bazičnog zdravstva. Ajde da vidimo koliko je to GDP-a i šta mi moramo da imamo.
Narodna banka Srbije je, sa druge strane, tokom prošle godine otkupila više od pola tone zlata proizvedenog u Boru. Guverner Jorgovanka Tabaković je za naš program izjavila da je srećna svaka država koja može da se osloni na sopstvenog proizvođača zlata i da taj važan resurs treba imati u vidu kada se razmatra sudbina basena.
I s druge strane, da ono što jesu naši resursi, nikada ne dozvolimo da u jednom trenutku, kao što je trenutak koji je za Srbiju vrlo težak zbog tih deficita koje ima i potrebe da umeri svoje prihode i rashode, dovedemo na nivo održivosti, a da izgubimo vrednost koja se zove trajno popunjavanje deviznih rezervi zemlje kroz, na primjer, zlatne poluge.
U Trezoru Narodne banke trenutno se nalazi nešto više od 18 tona zlatnih poluga, a guverner naglašava da je i to garant sigurnosti naših deviznih rezervi. Sa druge strane, RTB Bor je na listi 10 preostalih preduzeća u restrukturiranju i njegova sudbina mora biti rešena do kraja maja, kada će, kao i ostale kompanije sa tog spiska, izgubiti zaštitu od poverilaca.
Više o sudbini državnih preduzeća, vladinoj politici štednje i očekivanja ekonomista za 2016. godinu možete čuti u specijalnom izdanju emisije U središtu pažnje, koju emitujemo u 17 časova. Rukovodstva Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije razgovaraće popodne o budućoj saradnji. Sastanak je zakazan na inicijativu lidera socijaliste Ivice Dačića i bit će održan u sedištu naprednjaka u Novom Beogradu.
Očekuje se da će biti reči o rezultatima rada vlade, ali i čestim različitim tonovima dve vladajuće partije. Uoči razgovora socijalisti se nisu oglašavali, dok je predsjednik glavnog odbora naprednjaka Nebojša Stefanović najavio da će biti reči o budućoj saradnji, ali da će se detalji znati u toku dana.
Današnji susret rukovodstava SNS-a i SPS-a u saradnji bio bi deo uobičajenih aktivnosti da inicijativa lidera socijaliste Ivice Dačića nije u vladu došla pisanim putem. To sastanku daje dodatni značaj i svakako je ozbiljna priprema za predstojeće izbore. Na drugoj strani, opozicione stranke i pored mnogih razmimoilaženja najavljuju nove saveze. Detaljni u prilogu Mirjane Nikolić.
S obzirom na to da SNS i SPS već godinama uspešno funkcionišu, zvanično objašnjenje je da socijalisti žele razgovor o saradnji u budućnosti. Sastankom u sedištu Srpske napredne stranke, rukovodstvo SPS-a želi da izrazi lojalnost premijeru Aleksandru Vučiću posle niza provokacija od strane nekih funkcionera SPS-a, smatra analitičar Dragoljub Anđelković.
Mislim da je Dačić procenio da je svrsishodno za njegovu stranku da se održi zvaničan sastanak na kome bi se oficijalno od strane SPS-a pokazalo da je ta partija spremna da sledi kurs koji je temelj sadašnje vlade. U krajnjoj liniji, sadašnja vlada može da funkcioniše i bez SPS-a. SNS može da formira i drugačiju koaliciju, odnosno da samostalno vlada.
Bolje bi bilo da je vlada odmah po formiranju objavila koalicioni sporazum, pa da javnost vidi da li je reč o prostoj podeli plena ili tu stvarno stoje planovi o donošenju zakona i pripremanju projekata koje ćemo staviti pred Evropsku uniju, kaže politikolog Duško Radosavljević. I njemu sastanak liči na pokušaj prevazilaženja ličnih animoziteta između pojedinih članova vlade i drugih partijskih funkcionera.
socijalisti imaju određen stil vladanja, odnosno stil ponašanja, posebno njihov ovaj neupitni lider Ivica Dačić, ali očigledna stvar da u situaciji su bili tolerisani dok su trebali. Sada kad se zna da u Srbiji može postojati samo jedan, da kaže, gospodar politički, očigledna stvar da oni sve više smetaju i da oni u okviru Srpske napredne stranke stalno važe za remetilički faktor. Tako da ja mislim da više taj sastanak pokušaj disciplinovanja nemirnog koalicijnog partnera, nego što je to u stvari utvrđivanje zajedničke koalicijne politike bazirane na, recimo, vrlo principijelnim pitanjima.
I dok socijalisti očekuju potvrdu da su poželjni partneri za Vučića, opozicija se okuplja oko nesaradnje sa aktuelnim premijerom. Poziv demokrata na predizborni savez koji isključuje partnerstvo sa Srpskom naprednom strankom zvanično prihvataju Nova stranka i Pokret za preokret. Tadićeve socijaldemokrate sve ih pozivaju da se pridruže opozicionom savezu koji je već formiran pre nekoliko meseci i da ne prave više kolona. Odvojeno nastupaju desničarske stranke na čelu sa DSS-om i Dverima, koji će prema istraživanjima ovoga puta preći cenzus na idejama evroskepticizma. Čeka se još samo datum izbora.
Ovo su novosti dana u nastavku emisije Vesti svet.
Na turskoj obali Egejskog mora pronađena su tela više od 20 izbjeglica, među kojima ima i dece, preneli su turski mediji. Dva broda prevrnula su se na dva različita mesta. Za preživjelima tragaju tri broda i jedan helikopter.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija najoštrije osudio napad na ambasadu Saudijske Arabije u Teheranu tokom protesta protiv pogubljenja 47 ljudi. Protesti su usledili pošto je među pogubljenima bio i šiitski sveštenik Nimr el Nimr. Saudijske vlasti ostaju pri stavu da su pogubljeni imali fer i pravedna suđenja. Zapadne diplomate poručuju da diplomatski spor Irana i Saudijske Arabije ne sme da ugrozi borbu protiv Islamske države, pripremio Nikola Denčić.
Rijad će obnoviti diplomatske odnose sa Teheranom kada iranske vlasti prestanu da se mešaju u unutrašnje stvari drugih zemalja, izjavio je saudijski ambasador Ujedinjenim nacijama Abdallah El Mualaimi. Dodao je da odluka Saudijske Arabije neće imati nikakve posljedice po događaje u Siriji i Jemenu, jer će Rijad nastaviti da podržava mirovne napore u regionu, kaže saudijski ambasador.
Pogubljenje ne bi trebalo da izazovu sukobe između različitih struja unutar Islama. Gospodin El Nimr bio je saudijski državljanin. Imao je ista prava i privilegije kao i ostali ljudi kojima se sudio.
Diplomatske odnose sa Iranom umeđu vremenu su prekinuli i Bahrein, Sudan i Kuvajt, dok su Ujedinjeni Arapski Emirati povukli svog ambasadora iz Teherana i diplomatsku komunikaciju sveli na minimum. Iako Savet bezbednosti u osudi napada na saudijsku ambasadu nije pomenuo pogubljenog šiitskog verskog vođu koji je bio blizak Iranu, portparol generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Stefan Dižarik poručuje da svetska organizacija pri proceni situacije uzima sve relevantne činjenice u obzir.
Očigledno je da generalni sekretar pažljivo prati razvoj događaja. Ban Ki-moon poziva sve lidere u regionu da ne dolivaju ulje na vatru svojim izjavama. Trenutno je neophodno da se ne povećavaju napetosti između različitih religijskih grupa.
Svetski lideri za sada ne zauzimaju konkretan stav povodom najnovije diplomatske krize. Prema rečima portparola Bele kuće Josha Ernesta, Vašington ne želi da se upliće u sukob Saudijske Arabije i Irana, ali želi da se obezbedi nastavak borbe protiv Islamske države u Iraku i Siriji. Šef nemačke diplomatije Frank-Walter Steinmeier izjavio je da Rijad i Teheran duguju međunarodnoj zajednici da ostave po strani svoje sukobe. Tursko ministarstvo spoljnih poslova je apelovalo na mir i povratak diplomatskom jeziku.
U Parizu je održana komemoracija za 17 žrtava terorističkih napada u januaru prošle godine na satirični nedeljnik Charlie Hebdo i jevrejsku prodavnicu, javlja Nataša Jokić.
Ceremonijom otkrivanja spomen ploča ispred zgrade redakcije nedeljnika Charlie Hebdo ispred jevrejske prodavnice, a u prisustvu predsjednika Republike François Hollande, gradonačelnice Pariza Anne Hidalgo i članova porodica žrtava atentata u Parizu, jutro se počelo obeležavanje prve godišnjice terorističkih napada. Na mestu na kome su teroristi ubili policajca, otkrivena je spomen ploča i položen venac, a na asfaltu je otisnut natpis "Ja sam Ahmed" po imenu ove žrtve. U četvrtak 7. januara, tačno na dan atentata, na redakciju satiričnog nedeljnika Charlie Hebdo, predsjednik Republike posjetit će policijsku prefekturu u Parizu i odaće priznanje snagama bezbednosti. Kako je najavljeno, za nedelju je zakazano narodno okupljanje na Trgu Republike, gde će biti posađen hrast, drvo sećanja na sve one koji su stradali, kako u atentatima u januaru, tako i u onima u novembru. List Charlie Hebdo pojavit će se sutra u prodaji na kioscima u posebnom izdanju, obeležavajući godišnicu terorističkog masakra. Veran svom provokativnom stilu i borbenom laicizmu, Charlie Hebdo na prvoj strani donosi karikaturu Boga, koji bežeći trči u krvavoj odeći s kalašnjikovim u ruci, uz naslov "Godinu dana kasnije, ubica je i dalje na slobodi". Ovaj broj Charlie Hebdo biće štampan u milion primjeraka, a dve trećine biće prodate u inostranstvu. Između ostalog, biće objavljeni crteži ubijenih karikaturista.
U crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kravici kod Bratunca služen je parastos za 158 Srba ubijenih na Božić 1993. godine u tom mestu i okolnim zaseocima. Posle pomena kod centralnog spomen obeležja zapaljene su sveće za više od 3000 ubijenih Srba iz regije Birač. Za Novosti dana izveštava novinar Radija Republike Srpske Nikola Petrović.
Muslimanske snage iz Srebrenice upale su na Božić 1993. godine u Kravicu, gdje su ubile 49 mještana. Sedam ih je nestalo, od kojih pet nije pronađeno ni nakon 23 godine. Među njima i muž Andžije Đukanović.
23 godine, tragam za njim, uopšte ništa ne znam o njemu, nikakve informacije.
Istovremeno selo je opljačkano i zapaljeno je 688 srpskih kuća. O zlodjelima Nasira Orića i srebreničkih muslimana svjedoče mnogobrojni dokazi, fotografije, svjedočenja Ibrana Mustafića, Hakije Meholjića i drugih. Godinama su iskazi prikupljani, ali nisu bili dovoljno da tužilaštvo procesuira zločine. Anđelka Mlađenovića su masakrirali, priča njegova supruga.
Mužu su mu osjekli glavu i sahranjen je bez glave. Odnijeli su u Srebrenicu i čuli smo da su igrali gore fudbal s njom.
U napadu srebreničkih muslimanskih snaga na Kravicu učestvovalo je, prema svjedočenju preživjelih mještana, veliki broj Bošnjaka koji danas slobodno šetaju ulicama Srebrenice. Nebojša Lukić, predsjednik boračke organizacije opštine Bratunac.
Napad je izvršen na najsvetiji srpski praznik Božić, na čime su oni pokazali šta misle i kakav je njihov stav onim koji ne vjeruju u istog Boga u koje oni vjeruju.
Kravica je osim na Božić napadnuta više puta. U posljednjem ratu iz ovog mjesta protjerano je više od 1000 mještana. Nakon Božića 93. godine selo je bilo pod opsadom 70 dana. Oslobođeno je u martu 93. godine.
Premijer Aleksandar Vučić i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarali su telefonom i saglasili se da odnosi Bosne i Hercegovine i Srbije napreduju i da je potrebno postaći saradnju, posebno ekonomsku. Dogovorili su se da se u najskorije vreme sretnu u Beogradu i razgovaraju o budućoj saradnji radi poboljšanja političkih prilika u cijelom regionu. Ocenili su da odlični odnosi BiH i Republike Srpske treba da se nastave, jer tako doprinose stabilizaciji prilika unutar Bosne i Hercegovine.
Policijska hronika. Kosovska policija uhapsila je na aerodromu u Prištini dvojicu muškaraca koji su se vraćali avionom iz Istanbula pod sumnjom da su se borili u redovima Islamske države. Kako prenose prištinski mediji, uhapšeni su poreklom iz regiona Gnjilana, imaju 23 i 18 godina. Prema navodima policije, oni su otišli u Siriju pre godinu dana gde su se priključili Islamskoj državi.
Novi načelnik niške policije je Ninoslav Mitić. On je nasledio do skorašnjeg načelnika Srđana Grekulovića koji je otišao u penziju, saopštuje MUP. Mitić je rođen 1965. godine u Nišu. Od 1994. radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova i državnoj bezbednosti, a 2002. je prešao u Bezbednostnu informativnu agenciju.
Patrijarh Irinej je u Božićnoj poslanici pozvao sve raseljene Srbe, posebno sa Kosova i Metohije, da se vrate u svoje domove.
Patrijarh je kosovske Srbe naročito pozdravio i pozvao ih da istraju veri. Međutim, greh je, kako je naveo, pomenuti nevojnike srpskog roda, a ne setiti se svih nevojnika iz drugih naroda i vera, poput ljudi sa Bliskog i Srednjeg istoka, iz Ukrajine i Afrike. Prema patrijarhovim rečima, ljudi i narodi su se u savremenom svetu veoma udaljili od Boga i međusobno, što je uzrok moralne i egzistencijalne svetske krize.
Princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević organizovali su tradicionalni božićni prijem za 1200 dece bez roditeljskog staranja iz hraniteljskih porodica, za romsku i decu sa invaliditetom, raseljene i izbegle. Za mališane je organizovan prigodan program, a dobili su i paketiće. Atmosferu iz Belog dvora prenosi Milka Babić.
Slatkiši, paketići, pesme i druženje ispunili su Beli dvor. Igračkama i knjigama deca se raduju, ali kažu nisu došli samo zbog poklona.
Vidimo princezu. Pa da vidim kako izgleda dvor.
Šta ti se najviše dopada?
Pa baloni.
Ja sam iz hraničke porodice, dobila sam medu, dobila sam i paketić. Lepo, jako lepo.
Pa dobila sam da se pravi narukvice i sviđa mi se.
Samo iz Nove Crnje došlo je stotinak dece samohranih roditelja i 50-ak mališana iz hraniteljskih porodica. Jasmina Naumovski, osim u svoja četiri sina, brine o još četvoro dece. Kaže da je najvažnija dobra organizacija, ali i da svaka pomoć mnogo znači.
Zato što se mi borimo da ta deca budu prihvaćena u društvu, da se ne osjećaju drugačije, da su neko drugog reda, pošto oni su svesni svog identiteta. Znači, što su manje deca, lakše su za oblikovanje. E, već ova starija deca tu od 8 godina imaju uvek neku bol koju nose duboko u sebi. Nijednog trenutka da se ne osjeća da su oni tuđi. To mi je najbitnije.
Mališanima su dobrodošlicu poželeli princ Aleksandar i princeza Katarina Karađorđević.
Deca, treba da znate nešto. Ovde nije samo naša kuća. To je vaša kuća takođe. Ima puno poklon za vas. Ali najveliko poklon da moj suprug i ja i naša porodica mogu da donese je ljubav.
Božić, Božić, sedmi dan, sad je Bogom oblasnjan. Jedna Krista rodila.
Atmosfera iz Belog dvora sa tradicionalnog božićnog prijema. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić uručio je plakete dobitnicima stipendije Fonda za mlade talente za studije u inostranstvu i pozvao studente da u inostranstvu ukradu što više znanja i iskustva, unaprede sebe, a onda da se vrate u Srbiju.
S jedne strane želimo da podstaknemo vas da odete u inostranstvo i da studirate u inostranstvu. Ali ono što od vas zahtevamo i što tražimo jeste da se vratite u Srbiju i da upravo to znanje prenesete na mlađe generacije, da prenesete kroz vaš rad, kroz kompanije, kroz privredu koju želimo da postaknemo i upravo da obezbedimo mladim ljudima posao u Srbiji. Da ne posmatramo naše diplome, da ne posmatramo naše indekse, da ne posmatramo naše znanje kao izlaznu kartu iz Srbije, već da posmatramo kao kvalitetniju i jaču, a mogu da kažem i bolju Srbiju.
Kaže ministar Vanja Udovičić, a ministar energetike Aleksandar Antić izjavio je da će pretplata za RTS i RTV stići u februaru uz januarski račun za struju. Dodao je da to neće biti prepreka za građane da izmire svoje račune za električnu energiju.
Zakon koji je usvojen, to je potreba da se naplati taksi za funkcionisanje javnog servisa. Zaista verujem da 150 dinara neće biti nepremostiva prepreka ljudima da plate račune za struju. Verujem da će ljudi u Srbiji, građani koji su veoma odgovorni, koji čuvaju stabilnost našeg energetskog sistema, nastaviti da plaćaju normalno račune.
Sport. Viktor Trojicki se plasirao u drugo kolo teniskog turnira u Brisbaneu nakon što je pobedio Amerikanca Steve'a Johnsona sa 2-0. Protivnik Trojickog u drugom kolu biće Bugarin Grigor Dimitrov. Na istom turniru Dušan Lajović je u prvom kolu poražen od Čeha Radeka Štjepaneka sa 2-0.
Najbolja srpska teniserka Ana Ivanović završila je učešće na turniru u Aucklandu. U prvom kolu izgubila od Naomi Broad iz Velike Britanije sa 7-5, 6-4. Ani preostaje da se u Aucklandu takmiči u dublu. U paru sa Kirsten Flipkens u četvrtfinalu sastaje se sa Elizom Mertens i Ann-Sofie Mestach.
Odbojkaši Srbije igraće u Berlinu protiv Poljske u prvom kolu evropskih kvalifikacija za plasman na olimpijske igre u Riju. O tome Stevan Kovačević.
Srbija ili Poljska? Stari znanci, stari rivali. U posljednje dva meča rezultat je 1-1 u pobjedama. Poljaci su bili bolji na svetskom prvenstvu, a mi u svetskoj ligi. Sada je ulog još veći, učešće na olimpijskim igrama. Uprkos izjednačenosti ekipa, naš primač Nemanja Petrić veruje u svoj tim.
Ova ekipa ima veliki kvalitet,
i očekujem da kvalifikacioni turnir odigramo najbolje moguće, jer sledeći cilj je odlazak na olimpijadu, jer se svi već 4 godine spremamo.
Pobedi nad Poljskom, ali i plasmanu na olimpijske igre, nada se i naš drugi primač, Uroš Kovačević.
Mislim da smo svi jako motivisani i svi znamo zbog čega smo došli ovde. Mi smo ovde sa jednim ciljem, a to je da prođemo na olimpijske igre, a smatram da ćemo sigurno otići tamo.
Optimista je i selektor Nikola Grbić.
Očekujem jako težak meč, oni su svetski šampioni, imaju odlične igrače. Mislim da treba očekivati s njihove strane jedan agresivan pristup i mislim da će staloženost i u isto vreme agresivnost naše strane biti dobar recept da pružimo dobru igru. I mislim da je najbolji način da uđemo u ovu avanturu i ovaj turnir dobrom igrom i pobedom protiv Poljske.
Utakmica Srbija-Poljska počeće u 20 sati i 30 minuta. 2,5 sata ranije igraće Nemačka-Belgija. U grupi B danas se sastaju Rusija-Finska i Francuska-Bugarska. Po 2 prvoplasirane ekipe iz obe grupe idu u subotnje polufinale. U nedelju je finale. Pobednik turnira stiče olimpijsku vizu, a drugoplasiran i trećeplasiran tim imaće još jednu jedinu šansu u Japanu na svetskim kvalifikacijama u drugoj polovini maja ili početkom juna.
Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu 0 stepeni, u Nišu minus 1, u Novom Sadu minus 2. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno mestimično sa kišom, koje će se ujutru ponegde lediti pri tlu. Tokom dana kiše će preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura od minus 8 do 3, najviša dnevna do 6 stepeni. U Beogradu oblačno povremeno sa kišom, ujutru uz lokalnu pojavu poledice. U toku noći kiše će preći u susnežicu i sneg. Jutarnja temperatura minus 1, najviša dnevna 3 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednica vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Branislav Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u sportskom žurnalu čeka vas Milan Bigović.